No vienas puses mūsu pensiju sistēmas modelis ir slavēts kā labs, bet no citas puses daudz arī dzirdēts, ka daudziem pensijas nebūs lielas. Vai pensiju sistēmā kaut kas būtu maināms?
Jā, es gribu atgādināt, ka es esmu piedalījies arī šīs sistēmas izveidošanā, un tajā brīdī, kad šo sistēmu izveidoja, tā bija labākā pasaulē. Viņa strādā jau vairāk kā 20 gadus, un runājot jau par to, kas būtu jāmaina, laikam nekādas kardinālas izmaiņas tajā sistēmā nav vajadzīgas. Ir varbūt kaut kāda pielaikošana vajadzīga, bet šeit ir vairāki aspekti, kuri nebija kādreiz ņemt vērā pie tās izstrādes, jo tā demogrāfiskā situācija tomēr ir sliktāka nekā viņa bija prognozēta. Un arī pārdale no apskaitījumiem, kas iet sociālai iemaksai pirmajā, otrajā līmenī, kādreiz jau bija prognozēts, ka tie apskaitījumi būtu 10%, ja, pēc apmēram 10 gadiem, kad šī sistēma sāk darboties, un šobrīd tur ir 6%. Tā tie mehānismi ir savādāk nekā bija pašā sākumā, varbūt tā, ka tā sistēma bija izstrādāta. Bet, un vēl kas ir svarīgi, tomēr ienākumi, kas ir bāze tam, lai gan pirmajā, gan otrajā, arī trešajā pensiju līmenī uzkrātu līdzekļus, tātad ienākuma bāze, tā ir mūsu alga, joprojām mēs, kā apdrošinātāji šobrīd, kuri jau otrajā pensiju līmenī veic izmaksas un izmaksu tā mūža pensijas polisi ir tas instruments, ar ko mēs šo pensiju izmaksājam līdz mūža beigām pa otro pensiju līmeni, tad mēs sastopamies ar to, ka šie nelegālie ienākumi, tātad aplokšņa algas, ir bijuši pietiekoši daudz, un daudziem šie uzkrātie kapitāli ļoti mazi ir.
Sakiet, kādas jūsu ieskatā ir tās galvenās kļūdas, ko cilvēki pieļauj domājot par uzkrāšanu, par vecumdienām?
Jā, pirmā lielākā kļūda ir tā, ka vēl ir pietiekams laiks, lai sāktu uzkrāt. Tātad jaunieši nedomā par uzkrāšanu vidējā vecumā, un jau vecāki, protams, sāk domāt un saskarās ar to gan ģimenē, gan varbūt arī ar saviem paziņām. Bet tā ir lielākā kļūda, ja? Un es varbūt tā īsi, nenoslogojot īpaši uztveri, pateikšu, kā tas mehānisms veidojas. Ja mums tagad ir tā, ņemam tā, cilvēks varbūt, pieņemsim tā, ka dzīvo vidēji, 85 gadus, ja es tā pieņemu, ja? Tad viņa darba mūša varētu sākties, pieņemsim tagad, kaut kur 25 gadu vecumā, lai viņš saņemtu pensiju. Tātad viņam ir jāstrādā 45 gadi, tātad līdz 65 gadu vecumam. Un tātad aizjot jau pensijā, viņš tātad vēl dzīvos 20 gadus, es saku, tur ir 17 vai 18 gadi tā precīzi, bet matemātiski būtu vieglāk tā. Tad iznāk tā, ka viņš tātad šī persona 45 gadus strādā un pelna ienākumus un tad 20 gadus tērē. Tas tērēšanas periods ir apmēram puse no tā perioda, kad viņš strādā. Un ja viņš gribētu, lai viņa vidējā pensija ir apmēram tikpat liela, kā viņam bija tā vidējā alga to 45 gadu laikā, ja, tad viņam jau vajadzētu tātad no tiem ienākumiem, pusi no tiem ienākumiem, kas ir saņemti, nolikt nākotnes tēriņam tai pensijai. Tātad, ja viņam pieņemsim, atkal pieņēmums, ja, ir 2000 eiro ienākums, tad 1000 vajadzētu, katru mēnesi atlikt tam nākotnes tēriņam. Neņemsim vērā inflāciju vai arī tos, kapitāla ienākuma procentus, kas nāk klāt, bet apmēram tas mehānisms ir tāds. Tātad, runājot par diezgan lielām summām un par diezgan lieliem atskaitījumiem, tātad šai nākotnes pensijai un nākotnes tēriņam.
Bet tas ir nereāli šobrīd. Cilvēkiem visai daudziem iet no rokas mutē, tad jāsamierinās ar to, ka dzīvojam nabagmājā vecumdienās.
Jā, redziet, un iznāk tā, ka To, ko mēs varam pārdalīt šajā pensiju, var teikt, sistēmā, ir ienākumi, ko mēs ienesam, vai tās ir sociālās iemaksas. Viņas nāk tā tad no mūsu ienākumiem, no mūsu algas. Tas ir tas pamatjautājums, kas ir jārisina, nu, kopā ar demogrāfiju, protams, jā, mums ir bērni vajadzīgi, tas ir noteikti, jā, bērnu skaits ir ļoti maziņš, un tātad šie nākotnes pensijas maksātāji, kas būtu pirmā pensija līmeņa solidaritātes mehānismā, tātad, nu, viņi ir vajadzīgi vairāk, protams, un jā, tā ir mūsu ekonomiskā, var teikt, veselība, cik mēs daudz varam nopelnīt, pārdalīt, sadalīt un atstāt sev. Bet šeit ir atkal tas, ka arī darba ņēmējam, kas ir nu, tas pamats, ja, ar kuriem nāk šie sociālai maksājumi, tātad viņam tomēr būtu jāpiekrīt, ja kuros gadījumos saņemt legālu tātad ienākumu, par kuriem iet šīs sociālās iemaksas. Ja. Un mēs to konstatējam, ka nu, pietiekoši daudz, jo viņi mums diezgan atklāti to stāsta, viņi vidam to nestāsta, bet mums to stāsta, ka, jā, redziet, nu, tajā periodā, nu, jā, man vajadzēja naudiņu.
Jā,
jūs
minējāt piemēru par cilvēkiem, kuriem, teiksim, šobrīd ir 25 gadi, bet cilvēki, kuri tagad pēc 10 gadiem, teiksim, dosies pensijā, kuri būs labākā situācija, tie, kas pensionēsies pēc 10 gadiem vai tie, kas pēc 45?
Nu, man jau liktos, ka tomēr tie, kuri pēc 45 gadiem, jo tomēr tā kopējā izpratne par uzkrājumiem un arī par līdzekļu atlikšanu nākotnes tēriņiem, viņa tomēr pieaug. Un mēs to redzam no savas, no apdrošināšanas pieredzes. Jo apdrošinātāji ir lielākie ilgtermiņa resursu pārvaldītāji, ja? No finanšu sektora apdrošinātājiem. Un tomēr ļoti ir pieaugusi šī izpratne, un cilvēkiem vairs nav jāstāsta varbūt pamat lietas ar uzkrāšanu.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Compensa Life filiāles vadītāju Latvijā Viktoru Gustsonu, kurš ir arī viens no Latvijas pensiju sistēmas līdzveidotājiem.